amagye okuva mu nkambi ya Masaka gayongeza ekibuga kyotera mugawesibwa okukuza olunaku olwatarahesita era ng'eggwanga lyeteekateekera okukuza olunaku luno lubeerawo buli ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokubiri buli mwaka. Amagye ga UPDF wano mu bbendobondo ly'e Masaka gatandise okuddiza bannayuganda agayita mu kukola emirimu egy'enjawulo ng'akabonero ak'okunyiikiza obumu wakati w'abajaasi n'abantu ba bulijjo. Olunaku olwajjo baasi bakola bulungi bwansi mu disitulikiti y'ekyotera gye bayonjereza ekibuga kyonna. Mujiz Badru yabaddeyo kaalutuviire ku ntono.
Bagasi mu disitulikiti y'ekyotera gye bayonjereza ekibuga awamu n'okusaawa ebisikirira biriraanyaawo ko n'okunyweerwa akasesembiso obutali mumuso ne bali bakulembeddwamu Meja Craig Niwagaba Marezane omukwanaganya wapu w'amagye n'omuntu wa bulijjo ku nkambi ye Kasijja Gulwa e Masaka era nga abatenyonyola enteekateeka eno lwaki bazze mu kifo kino agambye atumiddwa Kasijja Gulwa Dave Sunday era nga abatenyonyola ku nsonga eno omukulu Meja Craig Niwagaba bino bibadde ebigambo bye.
Yonja kibuga kyokera nga yebimu ku mirimu gye tukola buli naku mukaaga nga gwakubiri buli mwaka tuba tujaguza olunaku muzeeyi n'abantu abalala bwe batandika olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza bakubira esasi eryasookasooka ekitwetera okujaguza olwo olunaku lwakuba tuba tujuza abantu batubiriaza bananki kubanga NRS UPDF eyava bweru teina wala weyava yava mu bantu ba bulijjo.
Omumyuka w'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti n'ekyotera RDC Matia Malinda Kabugubi avuddeyo ne yeebaza eggye lino olw'enteekateeka eno era n'abatuuze basobodde okubeera nga babeegasseeko ekirungi kiruga kino naye n'agamba bwati
bazidde okukuza ebikujuko byabwe bakuza bulijjo ebya sita n'owankubata ero babikunziza olw'okwetegekera ate era okulonda n'embeera gye tulimu eyeggwanga kaakati naye nga basazeewo era okujja okuyonja ekibuga kino otulina okuteeka waweyane webali okulinda eggwanga lino oba okuli kuguma obwegendereza ate n'okulaba nti bannayuganda bakubibwa nga balamu bulungi n'ebyabwe.